Θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε σχετικώς
με την ενάτη λεγόμενη Οδύνη. Κάναμε μια προεργασία ούτως υπήν, δηλαδή ποια υπήρξε η αιτία που ελέγχθη και γράφει αυτή η Οδύ και πώς περίπου η Αγία μας Εκκλησία την έχει σταχυολογήσει. Προηγούνται προ αυτής, είπαμε, άλλες 8. Αυτή είναι τοποθετημένη ως ενάτη. Όλες έχουν σχέση σχεδόν με την Παλαιάν Διαθήκη, εκτός προσευχή του Προδρόμου, του Ζαχαρίου δηλαδή, και η ενάτη οδή αυτή είναι αυτή που έχει σχέση με την Καινή Διαθήκη. Είναι ούτως υπήν καινή οδή, δηλαδή όταν λέμε καινή με αλφα γιώτα, καινούρια οδή αυτή, η οποία καλύπτει κατά κάποιον τρόπον όλες τις άλλες, όλα τα γεγονότα της σκιάς και του νόμου. Οι της Παλαιάς Διαθήκης οδέ είχαν σχέση με σωτηρία σώματος. Η οδή αυτή είναι αυτή η οποία έχει σχέση κάτι εξοχήν με γεγονότα και με σωτηρία ψυχής. Εις τον Ισαΐαν αναφέρεται στο 45ο κεφάλαιο στο 17: Ισραήλ σώζεται υπό Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Ο Ισραήλ, δηλαδή οι άνθρωποι του Θεού, σώζονται δια του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Είναι κάτι το καινούριο αυτό, το οποίο δεν ακουγότανε και όμως τώρα ακούγεται. Στην Αποκάλυψη επίσης το έψιλον 8 αναφέρεται το εξής: και ότε έλαβε, λέει, το βιβλίο, τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου και άδουσιν οδύν καινήν, όχι από τις συνηθισμένες οδές, οδύν καινήν, καινούρια οδύ, κάτι το φρέσκο, κάτι το καινούριο. Γι' αυτό και όταν πρόκειται αυτή η οδή να λεχθεί, να υμνηθεί, που την ακούμε εμείς όταν λέγει την Θεοτόκον και μητέραν του φωτός, και ακούμε τη μειωτέραν το χερουβίμ, μεγαλύνη ψυχή μου τον Κύριον και τα τιάφτα, μας προλαμβάνει με θυμίαμα. Βγαίνει ο ιερεύς και θυμιάζει, θυμιά, και προετοιμάζει ούτως υπήν για τις χάριτος του Πνεύματος του Αγίου που συμβολίζει το θυμίαμα. Ετοιμάζει να ακούσουμε και να δεχθούμε την καινούργια αυτή οδή, το νέο αυτό πράγμα, το οποίο δεν ακουγότανε και ούτε πρόκειται να ξαναακουστεί, διότι αυτό το οποίο έλαβε χώραν, δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος δια της Παρθένου, ούτε ξαναέγινε, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Είναι κάτι όλος καινουργές, όλο νέο, και θα μένει πάντοτε νέο. Γι' αυτό αυτήν την οδή την υποδέχεται διαθυμιάματος η Εκκλησία. Την έχει δε τοποθετήσει, αν κανείς θα ήθελε να τα προσέξει αυτά, την έχει τοποθετήσει στο τέλος του όθρου κατά κάποιον τρόπον, εκεί μέσα που ανοίγει η μέρα, έπειτα θα παρουσιαστούν τα γεγονότα του Χριστού. Προηγείται αυτή σαν μια αυγή, η οποία προβλέπει, η αυγή προβλέπει το γλυκοχάραγμα, η χαραυγή προϋποθέτει τον ήλιον, ο οποίος θα έρθει σε λίγο. Και αυτά είναι τοποθετημένα με Πνεύμα Άγιον, ώστε και τα λόγια και ο χρόνος και ο τρόπος που θα λεχθούν, όλα να τον μεταφέρουν τον άνθρωπο σε αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο έγινε διά τον άνθρωπο. Πολλοί δεν το εκτιμούν και τόσο και στέκονται αφιψηλού και δέχονται και αυτό το θυμίαμα που τους δίδει ο ιερεύς. Δεν κατεβαίνουν ούτε από το στασίδι τους, πόσον θα έπρεπε και αυτοί οι ψάλτια ή δυνατόν να κατέβουν από το στασίδι όταν πρόκειται να ψάλουν αυτήν την οδύν και να δεχτούν το θυμίαμα εκ μέρους του ιερέως ή του διακόνου για όλη αυτή την προετοιμασία που θα λεχθεί για αυτό το θέμα. Είναι τρία γεγονότα γύρω από την έλευση του ηλίου. Ο ήλιος προϋποθέτει νύχτα και αυγή. Πρώτα είναι η νύξ, έρχεται η αυγή, έρχεται ο ήλιος. Η Θεοτόκος είναι η μυστική αυγή που υπονοεί τον ήλιον. Θα έρθει, είναι αυγή της μυστικής ημέρας που λέγει ο υμνοδός του ακαθίστου ύμνου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, όταν η Θεοτόκος ως τριετίζους αδάμαλης οδηγείται από τους γονείς της εις των ναών, ψάλλει η Εκκλησία: Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Από πού και πού? Πώς σου ήρθε και το λες αυτό? Δεν βλέπεις αυτή που πηγαίνει μέσα? Αυτή πηγαίνει μέσα, ο Χριστός θα γεννηθεί. Αυτή προϋποθέτει την γέννηση του Ιησού και αρχίζει το Χριστός γεννάται από τον Νοέμβριο. Πόσον ο Χριστός θα γεννηθεί? Τον Δεκέμβριο, από την ημέρα των εισοδίων, διότι η είσοδος της Θεοτόκου εις τα Άγια των Αγίων υπό των γονέων της προϋποθέτει την γέννηση του Ιησού κάποια μέρα. Προλαμβάνει η Εκκλησία και υπενθυμίζει και συνδυάζει τα εισόδια με την σύλληψη και την γέννηση. Έτσι και εδώ την έχει τοποθετήσει να ψάλλεται κατά το τέλος του όθρου, όταν αρχίζει να ζωγραφίζεται η αυγή. Μην κοιτάζετε που σήμερα εμείς κάνουμε λειτουργίες το μεσημέρι. Λειτουργίες πάντοτε γινόσατε τη νύχτα και γίνονται τη νύχτα, και στα ξημερώματα γίνεται η λειτουργία. Είναι ολόκληρος ακολουθία από βραδείς. Ουδέποτε εγένετο λειτουργία άνευ αγρυπνίας. Γίνεται ακριβώς, εγένετο ακριβώς, όπως γίνεται στο όρος. Ότι μία τη νύχτα που θα σηκωθούν, λειτουργία θα γίνει το πρωί 6, 6.30, 7. Στο τέλος λοιπόν που γλυκοχαράζει η αυγή, που θα βγει ο ήλιος, να σου γίνεται η συζήτηση για την γενήν αυτήν οδύν. Το μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η Γαλλία σε το πνεύμα μου, το Θεό το σωτήρι μου. Και διότι αυτό είναι συνδεδεμένον με το πρόσωπο της Θεοτόκου, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ κλπ. Το Πνεύμα το Άγιον στο άσμα ασμάτων γράφει: «Τις αυτή η εκύπτουσα ως ιόρθρος», ομιλεί για την Θεοτόκο. Ποια είναι αυτή, λέει, που προβάλλει σαν χαραυγή? Ποια είναι αυτή? Δεν είναι άλλη, η μόνη είναι η Θεοτόκος. Υπάρχει λοιπόν, λέγω, μία προετοιμασία για όλη αυτή τη διάθεση και ο άνθρωπος θα πρέπει να τοποθετείται όταν ακούει κάτι στην Εκκλησία. Αν θα έχετε προσέξει, όλα τα προσευχητάρια την έχουν αυτήν την οδύν βάλει μέσα. Εμείς όμως και στην πρωινή προσευχή κατ' εξοχήν δεν τη λέγουμε, εφόσον θα πρέπει να ανατρέχουμε στο προσευχητάριο ή στο ορολόγιο ή στην σύνοψη ή στην συνέκτημον, τι έχει ο καθένας βοηθητικών, να επιστρατεύει αυτήν την οδύν. Εάν δεν προλαμβάνει τίποτα άλλο να πει, αυτή η οδύ όμως έπειτα από το Τρισάγιο και μερικές ευχές της πρωινής προσευχής πρέπει να προστίθεται τιμή Σένεκεν δια τη Θεοτόκον, αλλά και για μας, διότι όπως αυτή εμεγάλινε τον Κύριον, καλούμεθα και εμείς να μεγαλύνουμε. Και εάν δεν γίνεται μία ανακατάταξης μέσα μας, μία ένα φρεσκάρισμα μέσα στο νου μας πάντοτε να επιστρατεύεται αυτό το γεγονός, θα απομακρυνθούμε από την πραγματικότητα και από τα αγαθά που απορρέουν. Διότι χάνουν πολλά αυτοί οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν αυτό το κεφάλαιο που λέγεται Θεοτόκος και ό,τι έχει σχέση με την Θεοτόκο. Είναι κεφάλαιο ανεξάντλητο, αίτητο, που δεν χάνει ποτέ του την αξία του. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι προσέχουν. Γι' αυτό έχει ωραία ένας γράψει και λέγει: «Η το χαίρε διαγγέλου δεξαμένη και τεκούσα τον κτίθιν τον ίδιο, παρθένε σώζε τους εμεγαλύνοντας». Όπως αυτή εμεγάλυνε τον Κύριον, εμείς καλούμεθα να μεγαλύνουμε με τη ζωή μας μιμούμενη αυτήν, και τότε θα την έχουμε στα δεξιά κατά την ημέρα της κρίσεως. Διότι όπως ξέρετε, κατά την κρίση τίμιος πρόδρομος το ένα μέρος και το άλλο μέρος υπεραγία Θεοτόκος. Είναι τα δύο πρόσωπα μαζί με τας αγγελικάς δυνάμεις, όπως σας έλεγα, που ιστορούνται μάλιστα και στους Ορθοδόξους Τρούλους, μετά τον Παντοκράτορα που είναι επάνω στον πρώτο κύκλο. Μέσα στα αγγελικά δυνάμεις ιστορείται και η υπεραγία Θεοτόκος και ο Τίμιος Πρόδρομος. Αυτοί δε ιστορούνται πάλιν κατά την κρίση, όταν ο Χριστός θα καθίσει να κρίνει. Πάλι στα δεξιά του θα είναι η υπεραγία Θεοτόκος και στα αριστερά του θα είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Και αυτοί οι οποίοι θα μεγαλύνουν την Θεοτόκον για τη ζωή στον εδώ εις τον κόσμο τούτον, ασφαλώς θα τύχουν και της ευμενίας της, δηλαδή των πρεσβειών της. Και καταλαβαίνεις τώρα τι είπα να πει να έχεις τη μητέρα του βασιλέως μεσήτρια και βοηθών εν τη ημέρα εκείνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήσανται ο λόγος που ελέγχθη, όπως είπαμε, και αυτός είναι επίσης ο λόγος που έχει τοποθετηθεί να αναγνώσετε, να ψάλετε αυτήν την ώρα, φεύγοντας όθρος και βγαίνοντας προς την ημέρα που θα ακολουθήσει η λειτουργία. Πάντως, έπειτα από την Αποκάλυψη, την οποία σε έκανε η Γραία Ελισάβετ, έπειτα από τη βοήθεια που της έκανε ότι πράγματι είναι έγκυος, ξέσπασε ούτως υπήν ο εσωτερικός της κόσμος και είπε τα πρώτα λόγια που αναφέρονται στο 47ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του Λουκά, όπου αναφέρεται ολόκληρο σιωδή: «Το μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Θεοτόκος άρχισε να μεγαλύνει, να γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός το όνομα του Κυρίου μέσα από τα Άγια των Αγίων. Ακόμη δεν είναι από την ώρα που ήλθε επί σκηνής και έγινε μητέρα του Θεού και μετάφερει πει, ή από την ώρα που λέγει αυτά τα λόγια, αλλά μέσα από τα Άγια των Αγίων ακόμη γίνεται αιτία να μεγαλύνεται ο Κύριος. Από εκεί ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης, σε ένα λόγο του προς τα εισόδια λέγει για αυτό το μόνο προς μόνιμ, δηλαδή μέσα εκεί ήταν με το Θεό της και ο Θεός με αυτή. Και έχει ένα ωραίο περιστατικό διατυπώσει, που είναι το εξής: «Μόνη και μόνον τον Θεόν θεωρούσα εκεί μέσα, και μόνη παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη». Αυτή έβλεπε μόνη το Θεό και ο Θεός έβλεπε μόνη αυτή, μόνη και μόνον τον Κύριον μεγαλύνουσα και μόνη παρά μόνο του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Όπως πολιτεύεται, εσκέπτεται και συμπεριφέρεται, απελάμβανε. Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι το σωστό και το εφαρμόσιμο εκείνο που λέγουμε στην δοξολογία. Γέννητο Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Όσο ετοιμάσαμε, όσο εκαθαρίστημεν, όσο αγαπήσαμε, όσο κουράστημεν, τόσο να μας δώσεις. Αν λοιπόν η Θεοτόκος είχε μόνη τον προβολέα της ψυχής των Θεών, απελάμβανε. Διότι τολμώ να πω, επί ημερών Θεοτόκου πιθανόν να μην υπήρχε κι άλλος εις τον κόσμο που να είχε τόσο αυξιωμένη την ψυχή του, τη διανοιά του στο Θεό. Γι' αυτό αυτός ο πατήρ λέγει, μόνη και μόνον το Κυρίου ερώσα, μόνον αυτόν αγαπούσε, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, και μόνη αυτή παρά του μόνου Κυρίου ερωμένη, αγαπημένη. Είναι βέβαια λόγια τολμηρά, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, εντούτοις όμως είναι αλήθεια, διότι έχετε ακούσει κάτι που έχει λεχθεί στους κριτάς και το έχει επιστρατεύσει ο ημουνοδός στους χαιρετισμούς της Θεοτόκου, στον κανόνα μάλιστα. Ο πόκος, ο ένδροσος, ον γεδεών προεθεάσατο. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Είναι τύπος της Θεοτόκου. Ο πόκος είναι ένα ποκάρι μαλλιά, το οποίο, επί του οποίου εζήτησε θαύμα ο Γεδεών τότε, όταν εστάλει άγγελος και του είπε ότι αυτός θα πολεμήσει υπέρ του Ισραήλ. Διότι αυτός θεωρούσε από ταπείνωση των εαυτών του, όχι των ικανών των ενδεδειγμένων, εζήτησε από τον Θεό να του κάνει ένα θαύμα και τοποθέτησε μέσα στη μέση το αλόνι του το ξηρόν, ένα ποκάρι μαλλιά, και είπε στον Θεό, εάν Κύριε το ποκάρι αυτό το μαλλιά θα είναι αύριο ένδροσο, βρεμένο, φωτισμένο, και όλοι άλλονα θα είναι ξηρά, τότε θα παραδεχθώ ότι πράγματι εσύ έστειλες για να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Και την άλλη μέρα αναφέρει η Γραφή ότι το ποκάρι αυτό όταν το έστειψε έβγαλε μια λεκάνη νερό. Αυτό λοιπόν το παίρνει τώρα ο ημνοδός και το τοποθετεί στον κανόνα και λέγει ότι ο πόκος ο ένδροσος ή το η Θεοτόκος, το αλόνι το ξηρό ή το ο κόσμος και η αμαρτία του, κατάξυρο, δεν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν υπήρχε ηθική, δεν υπήρχε τίποτα, μόνο η Θεοτόκος υπήρχε μέσα σε όλο αυτό το αλόνι το κατάξυρο, μόνο αυτή ήταν εκείνη η οποία ευχαριστούσε και ενδρώσισε ούτως υπήν, να μιλήσουμε ανθρωποπαθώς, τον Θεό. Γι' αυτό λέει μόνη μόνος. Ο μόνος βλέπει τη μόνη, την εντοπίζει. Γιατί πράγματι εχρειάστηκε τόσος καιρός για να βρεθεί αυτή η γυναίκα να δανείσει το Θεό σάρκα. Κάποτε εδάνησε ένας άντρας μια γυναίκα σάρκα. Αυτός ο Ανίρ ή το ο Αδάμ που εγέννησε, που εδάνησε την Εύα. Όφιλε η ανθρωπότηση γυναικεία τώρα στην ανδρική τάξη και πληρώνει σήμερα με το ίδιο νόμισμα η γυναικεία τάξη στην ανδρική το όφλημα αυτό που είχε δανείσει τότε την ανθρωπότητα. Αυτή η εναλλαγή έχει σωτήρια αποτελέσματα, διότι η πρώτη όπως ξέρετε κατέστρεψε, η δεύτερη ανοικοδόμησε. Δεν είναι τυχαίοι συνδυασμοί αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα, δεν είναι τυχαία, έχουν μυαλό, έχουν λογική, έχουν ειρμόν. Εάν εξεταστούν δηλαδή με ταπείνωση, αν εξεταστούν απλώς με τη λογική και με μολύβι και χαρτί, ο άνθρωπος βέβαια δεν θα βρει τίποτα, θα γελαστεί. Ήσαν λοιπόν αυτά γραμμένα και προτυπωμένα και πράγματι έτσι έλαβαν χώρα εν το προσώπο της Θεοτόκου. Ο Θεός για να βρεθεί αυτή η κόρη υπέμεινε 5.508 χρόνια. Τόσον είναι κατά τας γραφάς η χρονολογία της δημιουργίας του κόσμου. Κατά την επιστήμη είναι εκατομμύρια και κόντρα εκατομμύρια. Κατά τας γραφάς είναι 5.508 χρόνια. Για να ξεκαθαριστεί η ανθρωπότης κατά κάποιον τρόπο, να φτάσει μέχρι που να είναι η θέση να δώσει ένα πρόσωπο καθαρό, αγνό, ένα, όχι πολλά, ένα, ή να το χρησιμοποιήσει ο Θεός να κατέβει να γίνει άνθρωπος, επέρασαν 77 γενναίες. Όπως ο Χρυσοχώος επανειλημμένος βάζει στην Κάμινο για να καθαρίσει το χρυσίον από πάσης φύσεως τρίτην ύλην, έτσι και ο Θεός 77 γενναίες χρησιμοποίησε για να φτάσει να έρθει στη Μαρία για να δώσει αίμα στο Θεό. Εκείνο το 77 που απήντησε στο Πέτρο δεν είναι ξένο προς αυτά τα οποία ομιλώ. Ενθυμίστε κάποτε που ο Πέτρος είπε στον Κύριό μας που τον άκουγε, που ομιλούσε και έλεγε για συγχωρητικότητα και έκαμε την απλοχεριά του και είπε, εάν έως επτάκης λέει είναι εντάξει να τον συγχωρήσω, και έπειτα να βγάλω τη φαλτσέτα, γιατί ήταν νοοτροπία και η πρόληψη τρεις φορές, από και κάτω είναι συγχώρημα. Αυτός είπε έως επτάκης και το παίρνει ο Χριστός μας και λέει 77 του λέει. Δεν του είπε 10 φορές τις 7 ή 2 φορές το 7 ή ξέρω εγώ 1000 φορές το 7, 77. Βέβαια κατά τους πατέρας το 77 ερμηνεύεται αιωνίως θα συγχωρήσει. Ουδέποτε έχει το δικαίωμα να κρατήσεις έκτρα. Θα αιωνίως θα συγχωρήσει. Και του σταυρωτά σου ακόμη. Αλλά είχε και αυτό. Για να κατορθώσει ο άνθρωπος να ξεκαθαριστεί από την αμαρτία, πρέπει να περάσει από 77 κύματα. Και αν θέλετε, ίσως να σκανδαλίζεστε ορισμένοι που διαβάζετε τα γραφάς και έχετε μία γνώση, και έρχομαι εγώ κατά κάποιον τρόπο να σας προσφέρω τώρα δαιμόνια κενά. Διαβάσετε, αν θέλετε, τη γενεαλογία, ο πιστοβατικός του Χριστού από το Λουκά. Πάρετε από το γάμα του Λουκά και διαβάστε πόσες γενναίες επέρασαν από Αδάμ μέχρι που ήρθε ο μνήστορος Ιωσήφ, ο νομιζόμενος υιός της σύζυγος της Μαρίας, να ειδείτε ότι είναι 77. Τόσες γενναίες. Τόσες φορές λοιπόν χρειάζεται να πας στον εξομολόγο, τόσες φορές χρειάζεται να κοινωνείς, συνεχώς, για να ξεκαθαρίσεις, για να κατασταλάξεις μία ημέρα. Θα το λέγω για μερικούς επίσης, εν παρενθέση βέβαια, οι οποίοι αναπαύονται χωρίς να προσέχουν τα λεπτομέρειες και χωρίς να σπέβδουν πολλές φορές και στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως να φτάνουν, και στην συγχωρητικότητα και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που όλα αυτά καθαρίζουν τον άνθρωπο και τον προβιβάζουν σιγά σιγά και τον ανεβάζουν. Ναι, 77 γενναίες επέρασαν για να έρθει ένας άνθρωπος κατάλληλος, για να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός για να κατεβεί ο Υιός του στον κόσμο, ή να είμαι πιο σωστός, για να κατεβεί ο Θεός στον κόσμο, διότι εν το Υιό ο Θεός ο ίδιος είτε. Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτόν, γράφει στη Β' Κορινθίους ο Παύλος στο Ε19. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, η Θεοτόκος λοιπόν μέσα από εκεί που ήτο, από εκεί μεγάλη είναι τον Κύριον. Με τι κατατρίφετο, τι ήταν οι απασχολησίες της εκεί? Τις είχαν πάει κούκλες άραγε? Τις είχαν πάει συγγενείς, οι γονείς, πράγματα τα οποία ο κόσμος σήμερα προσφέρει για να αποσπά την προσοχή των παιδιών από το σωστό? Θα παίξουν, λέει, τα παιδιά. Σοβαρά το λες? Σαν τι παιχνίδια έκανε Θεοτόκος? Ή δεν είναι το νορμάλ Θεοτόκος όταν εξήλθε? Διότι δεν είχε φιλενάδες, δεν είχε φίλους και δεν παρακολούθησε τα συνηθισμένα. Είναι πολύ αστεία αυτά τα πράγματα. Το να θελήσουμε εμείς με βάση την παιδαγωγική και την ψυχολογική και ανθρώπων που δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό. Διότι αν είχαν σχέση με τον Χριστό, θα είχαν τότε και δύναμη και φώτιση να δούνε πώς ακριβώς θα καθοδηγήσουν ψυχολογικά τον άλλον. Θα έβλεπαν πού είναι το κέντρο του βάρους. Διότι όταν θέμα τίθεται μόνο κάτω από την επιστήμη, οδηγεί στραβά. Η επιστήμη βλέπει τη σάρκα ή τη φύση τη διεστραμμένη, χωρίς να μπορεί να τη διορθώσει. Δεν μπορεί να τη διορθώσει. Χρειάζεται χάρη, χρειάζεται δύναμη, χρειάζονται πράγματα που είναι έξω από τη λογική και έξω από τη γνώση. Είναι υπερλόγων, υπερδύναμη. Και μόνον όσοι εφρόντισαν κατά κάποιον τρόπο σωστόν να εκπαιδεύσουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όχι με παραμύθια της χαλιμάς, όχι με ψέματα, όχι με παιχνίδια, όχι με τέτοια πράγματα, αλλά στα σοβαρά. Αυτοί δεν έχασαν, επρόλαβαν και έγραψαν στη λευκή ψυχούλα του μικρού, που χρειάστηκε πολύ κόπος εκ των υστέρων να τα σβήσει ο Σατανάς, ο κόσμος και η σάρκα, για να γράψει τα δικά του. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι θεληματικά απέρριψαν, απέτυχαν οι προσπάθειες των γονέων. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν μπορεί να καταδικάσει εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται. Και θα ήθελα να το πω ακόμη επί τη ευκαιρία που τη σαν να την βλέπω τώρα μέσα εκεί στο ιερό μοναχή της μεταξύ μεγάλων ανθρώπων, που οι μεγάλοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον μικρόν τις απαιτήσεις και τα σεφέσεις. Εν τούτης όμως μου υπενθυμίζει ότι όλα αυτά τα ψέματα για να αφήνει τη μαμά ελευθέρα για να δει την τηλεόραση ή για να φτιάξει τα νύχια της ή για να μιλήσει στο τηλέφωνο ή για άλλες διάφορες ησυχίες, για να αποδεσμευτεί, χίλια δυο πράγματα μεταχειριζόμεθα τα οποία την ψυχούλα του παιδιού την κάνουν εξωστρεφή. Τι δουλειά έχουν τα παραμύθια? Γιατί να μην διαβάσει το βίο του Αγίου του? Πώς διαβάζει το παραμύθι που είναι παραμύθι? Γιατί να μην διαβάζει και να αγιαστεί από τον βίο του Αγίου? Γιατί να υπάρχουν βιβλιοθήκες πάσης φύσεως καταστροφής ψυχικής στο σπίτι και να μην υπάρχουν συναξάρια Αγίων? Να μην υπάρχουν σε απλά λόγια βίοι Αγίων? Δεν είναι παιδιά που δεν ξέρουν το βίο του Αγίου των? Δεν ξέρουν το τροπάριο του Αγίου των? Πόσο γνωρίζουν τόσα άλλα πράγματα? Να τραγουδήσουν, να μιμηθούν, να αφήσουν υπονοούμενα ακόμη κλπ. Και δεν ξέρουν το τροπάριο. Πού θα δώσουν λόγο αυτοί οι άνθρωποι? Γι' αυτό σας λέγω, από μέσα εκεί εμεγάλη με τον Κύριον η Θεοτόκος, και πολύ σωστά αυτός ο Άγιος άνθρωπος έχει πιάσει το θέμα και λέει: μόνοι, το επαναλαμβάνω, και μόνον των Θεών θεωρούσα και μόνοι παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη. Μόνοι και μόνον των Κύριων μεγαλύνουσα και μόνοι παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Μόνοι και μόνον του Κυρίου ερώσα και μόνοι παρά μόνον του Κυρίου ερωμένη. Ναι, να το κατορθώσει αυτό ο άνθρωπος. Του το λέμε εμείς ότι σε μια στροφή ενός ειρηνικού πάσαν ημέραν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον δεώνεται. Και λέει ο ψάλτης για μας: παράσχου Κύριε, να μας τη δώσεις τελεία αγία ειρηνική αναμάρτητον. Και αν φωνάξει ένας από εκεί και πει ψέματα, δεν θα πει ψέματα, θα πει αλήθεια. Μόνο αυτό δεν κάνουμε εμείς. Δεν το θέλουμε. Του το αιτούμε. Είναι έτοιμα, βαλμένο μέσα στην Εκκλησία. Είναι για μας. Του το λέμε εμείς. Και το περισφραγίζει ο ψάλτης πάλι για μας. Παράσχου Κύριε, να μας τη δώσεις. Είναι αλήθεια ότι θέλουμε. Τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητο. Τι θέλουμε. Και κάνει. Είναι προσεδιασμένοι. Προπαγιδευμένοι. Και πόσες φύσεως άλλα πράγματα παρά για εκείνα τα οποία λέμε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο μόνος να βλέπει εμάς, εφόσον εμείς μόνοι δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτόν, ούτε να ακούμε αυτόν, διότι είναι αντίθετος με τις αδυναμίες της αρκός μας, του κόσμου, του εγώ μας, του συμφέροντός μας. Γι' αυτό λέγω, μέσα από εκεί ακόμη εμεγάλινε. Επίσης έγινε αυτή η οποία εμεγαλύνθη ο Κύριος και εφάνει, διότι ερχόμενος ο Χριστός κάτι πράγματα, αυτός που ήρθε δι' αυτής, παράξενε. Έχει σε ένα μέρος, όπως τον θυμίστε κι εσείς, που λέγει, εταπείνωσε, πως λέγει, δυνατούς, πως το λέει εκεί πέρα, και ύψωσε ταπεινούς. Κύριος, ναι, καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψος ταπεινούς, πεινώντας ενέπνευσε αγαθούς και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Δηλαδή, τα έκαμε έτσι που σταματάει η λογική του ανθρώπου. Και όλα αυτά ξεκινάνε από εκεί κάτω. Από την κοπελίτσα αυτή της Ναζαρέτ. Αυτή είναι η αιτία. Αυτά σαν να τα βλέπει προφητικός. Και άνοιξε το στόμα και είπε αυτά τα οποία είπε. Άλλαξε τα πράγματα ο Χριστός όταν ήρθε εις τον κόσμο. Δηλαδή σου άφησε τους ανθρώπους αφώνους, ρήτορας πολυφθόνους που αναφέρει εκεί. Ιχθείς πραγματικούς, όλους τους σοφούς, όλους τους διανοουμένους, τους κατέστησε. Ωραιότατα και ο Παύλος το αναφέρει αυτό στην προς Κορινθίους, θεωρεί τους σοφούς ως μωρούς κλπ. Και τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας στα χέρια εκεί το αναφέρει και το υπενθυμίζει. Ναι, ακόμη για πολλούς ανθρώπους αιτία της σωτηρίας των. Εξαιτίας αυτής επέστρεψαν οι άνθρωποι στον Παράδεισο. Αυτή είναι που άνοιξε η θύρα. Αυτή είναι η άμβελος η αληθινή. Από εκεί ξεκινάει που έφερε τον βότριν τον πέπειρο. Αν κανείς θελήσει να ανατρέξει εκεί που το Πνεύμα το Άγιον έχει επιστρατεύσει και έχει τοποθετήσει στον κανόνα κατεξοχήν των χαιρετισμών, εκεί θα δει όλους τους τύπους της Θεοτόκου και εκεί θα δει τι ήταν αυτό το παιδί, τι έκανε, τι δημιούργησε. Και αν σκεφτεί κανένας ακόμη την απλότητα και την απλοχεριά των απλών γονέων αυτών που την επροσέφερα έναντι καμιάς υποσχέσεως και κανενός ανταλλάγματος, την έδωσε. Δεν την κράτησαν για τα γεροντάματά τους. Δεν την βάστηξαν για να της κλείσει τα μάτια τι το φυσικότερο. Την έδωσε. Και ο Θεός αυτό το ηλαρόδοσιμο το πήρε, το σφράγισε και το διατηρεί στην αιωνιότητα. Και έγινε αιτία τώρα αυτή να επιστρέψει τόσος κόσμος. Διότι βλέπετε πήρε, όπως σας είπα γρηγορότερα, τη θέση της παλαιάς Εύας. Εκείνης που η διαπροσεξία της έκλεισε τον Παράδεισο. Και έρχεται αυτή η πλατιτέρα και τοποθετείται παρά της Ορθοδόξης την αχιβάδα από πάνω από την Αγία Τράπεζα, βαστάει τον αβάσταχτον, χωρεί τον αχώρητον και ανοίγει μια αγκαλιά και λέει, εσάς που σας έδιωξε οι άλλοι, ελάτε στην αγκαλιά μου να σας ανεβάσω εγώ επάνω. Έχει μια ωραία εικόνα σε ένα βιβλίο, το είχα δει παλιά. Δεν ξέρω αν ήταν ο Ιωάννης Κλίμακος, μάλλον δεν ήταν αυτό. Ήταν πολύ έτσι φαντασμένη πνευματικός και από ορθοδοξία αποτισμένη. Έδειχνε μια εκκλησία, έδειχνε ένα δρόμο που από του δρόμου αυτού ήρχε το λαός και εισήρχεται στην εκκλησία. Από το ιερό επάνω είχε μία σκάλα η οποία οδηγούσε στον ουρανό και απάνω ήταν ο Χριστός που τους περίμενε να τους τοποθετήσει. Και λέγω εδώ τώρα, έρχεται ο λαός στην εκκλησία, δια της εκκλησίας θα σωθεί, έξω της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Με τον τρόπο του άνθρωπος δεν σώζεται ούτε από το καφενείο, ούτε από τη βόλτα, ούτε από τα καλά του έργα, τίποτα. Δια της εκκλησίας θα σωθεί, είτε του αρέσει είτε όχι. Θα έρθεις στο Σολέα εκεί, στην ωραία πύλη, να πρεσβεύσει Θεοτόκος το Χριστό, να του αλλάξει το αίμα του, διοντάσου το σώμα και το αίμα, να τον κάνει βασιλόπουλο, αρχοντόπουλο, πριγκιπόπουλο, και από εκεί να τον πάρει Θεοτόκος και από πάνω από την Αγία Τράπεζα να τον ανεβάσει επάνω, να τον στείλει στο Χριστό. Έτσι θα το φαντάζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει σχέση με το Σολέα, μπροστά εκεί την ωραία πύλη τη λεγωμένη, με το σώμα και το αίμα του Χριστού, τις πρεσβείες Θεοτόκου να σωθεί δια σωτήρος, δεν πρόκειται να έχει κανένα αποτέλεσμα. Σκεφτείτε λοιπόν τι κόσμο έκλεισε έξω η Εύα, και σκεφτείτε τι κόσμο επέστρεψε η Θεοτόκος στον Παράδεισο. Τι κόσμο. Είναι στο ενεργητικό της, διότι ετοιμάστη τόσο, επρόσεξε τόσο από μικρή, που ηξιώθη ώστε να έχει ένα λογαριασμό ανοιχτόν και να λαμβάνει και αυτή το μισθό της μέχρι τη σήμερα και μέχρι την τελεία των αιώνων. Όσο λοιπόν για τους περισσότερους ανθρώπους επιστρέψει της εις των Θεών, τόσο περισσότερον μεγαλύνει και πλατύνει και την κυριότητα του Θεού. Η Εύα τι έκανε, μεγάλυνε, επλάτινε, εσμίκρινε. Με την απροσεξία της εσμίκρινε. Έγινε αιτία να προσβληθεί ο Θεός. Έγινε αιτία να βλασφημηθεί ο Θεός. Και να παρουσιαστεί ο Σατανάς ως κάτι το μεγάλο. Είναι εγωιστής αφέ αυτού του, αλλά του δόθησαν και στο χέρι του από τον άνθρωπο ατού να μιλεί σκληρά εναντίον του Θεού. Και βλέπετε τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Τι εχρειάστηκε για να διορθωθεί αυτή η απροσεξία. Να μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει εκείνα τα λόγια που της είπε ο Χριστός μας της προμάμης ημών Εύας, τι ούτω επίησας. Ήταν αυτό που έκανε. Να ξέρεις τι έκανε. Απλώνοντας αυτό στο χέρι εκεί, φτιάχνεις τη Μεγάλη Παρασκευή, σταυρώνεις το Θεό τον ίδιον με αυτό που έκανες. Τι ούτω επίησας. Οι άγγελοι, οι οποίοι είναι άγγελοι, αρχηγοί εθνών, φύλακες ανθρώπων, εκκλησιών των πάντων, και ο καθένας μας σκεπάζεται, δεν μπορεί να τους δει, δεν μεγάλυναν τόσο τον Θεό όσον αυτή η παιδίση. Διότι αυτοί, όπως ξέρετε, είναι πρόσωπα τα οποία βοηθούν μας, δεν μπορούν κανέναν να σώσουν, βοηθούν τους θέλοντας να σωθούν. Δεν μπορούν, δεν έκαναν τίποτα. Γι' αυτό λέγει στο Λεβιτικό, έστησαν όρια, ο Μωσής τα λέει αυτά, εθνών κατά αριθμών αριθμών αγγέλων. Όμως δεν υπέταξαν τόσους ανθρώπους όσους υπέταξε η Θεοτόκος δια του Κυρίου για να επιστρέψει στον Παράδεισο. Γι' αυτό δεν εμεγάλυνε η πρώτη, η δευτέρα εμεγάλυνε. Εγώ λέει μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, θα τον μεγαλύνω τον Κύριο. Γιατί σαν να το αισθάνεται, σαν να το γνωρίζει ότι στέκεται ακριβώς απέναντι από την πρώτη γυναίκα που έκαμε τη μεγάλη τη ζημιά. και σαν να του λέγει να αισθανθεί μια χαρά, και θα κάνει ακριβώς το τελείως αντίθετο από εκείνο το οποίο έκανε η πρώτη γυναίκα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης λέγει σε ένα μέρος το εξής: τον μεν Θεόν επίησεν ιών ανθρώπου. Είχε ο τόπος, ο τόπος κατά κάποιον τρόπο σαν ένα αλεξικέραυνο τράβηξε με την αγνοτητά της το Θεό στη γη. Βέβαια οι πρώτοι παλικαράδες που κάνουν το μεγαλύτερο κατόρθωμα είμεθα εμείς. Η αμαρτία η δικιά μας κατέβασε το Θεό κάτω. Διότι αν εμείς δεν αμαρτάραμε δεν κατέβαινε ο Θεός εδώ. Εν τούτης όμως η σκάλα δια της οποίας εκατέβει και ο θρόνος όπου αυτός εκάθισε είναι η Θεοτόπος. Γι' αυτό ο Άγιος αυτός πατήρ δια Πνεύματος Αγίου που το πιάνει το θέμα λέγει: τον μεν Θεόν επίησε ιών ανθρώπου, τους δε ανθρώπους επίησε Υιούς Θεού. Γι' αυτό και αυτόν τον τύπον τον έχει ο κανόν των χαιρετισμών, την κλίμακα του Ιακώβ, διείς κατέβει ο Θεός, δια της οποίας ανέβηκε και ο άνθρωπος. Διότι κατεβαίνοντας ο Θεός δημιούργησε τις προϋποθέσεις να ανεβεί ο άνθρωπος. Τους δε αγγέλους απέδειξε να τρέπτους εις το κακό και μιζώνων χαρισμάτων αυτούς ηξίωσεν. Και τους αγγέλους ακόμη λέγει η Θεοτόκος τους ηλέησε, τους εγώχησε, τους έκαμε ατρέπτους να μην μπορούν να πέσουν ξανά. Γι' αυτό όπως σας είπα η προμήτωρ Εύα εσμίχνε τον Κύριον, η θυγάτρη της η Μαριάμ εμεγάλινε τον Κύριον και λέγει σε ένα μέρος ο Οργένης: ως περίρξα το η αμαρτία από γυναικός, ούτω και τα αγαθά από γυναικός ήρξα το. Όπως λέει άρχισαν τα άσχημα από γυναίκα από την Εύα, έτσι και τα καλά λέει άρχισαν πάλι από γυναίκα, από την Θεοτόκο. Και τον μεν Θεόν επίησε νιών ανθρώπου, τους δε ανθρώπους επίησε Υιούς Θεού. Ο Δαβίδ, αν διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένος στον 33ο ψαλμό, θα δείτε ότι καλεί και τους άλλους, τους Αγίους κλπ, για να μεγαλύνει τον Κύριο, λέγει σε ένα τροπάριο. Μεγαλύνεται τον Κύριο συνεμή. Μαζί μου, ελάτε να μεγαλύνουμε τον Κύριο. Η Θεοτόκος όμως μόνη της μεγαλύνει τον Κύριο. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Τι διαφορά. Γιατί και ο μεν δια Πνεύματος Αγίου εκφραστεί και η δε δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος υπήρχε εν δικηλία, εφωτίστηκε εμίληση και εν τούτης τη βάρος η προσωπικότητα της Θεοτόκου. Εφόσον ο Δαβίδ ζητάει και τους άλλους ελάτε να με βοηθήσετε, αυτή αναλαμβάνει μόνη της και λέει μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριο. Και όσο μεγάλη είναι την κυριότητα του Κυρίου, ούτω και εξ εναντίου εσμίχνε τον διάβολο. Διότι ξέρετε, όταν κατορθώνουμε ή τον εαυτόν μας να τον τοποθετήσουμε στη Βασιλεία του Θεού ή κάποιον άλλον να χειραγωγήσουμε να προσέλθει στη Βασιλεία του Θεού, τι κάνουμε? Αυξάνουμε κατά ένα τη Βασιλεία του Θεού και εσμικρύνουμε κατά ένα τη βασιλεία του Σατανά. Δύο είναι οι βασιλείες και δύο οι κυρίαρχοι βασιλείς, ο Χριστός και ο Σατανάς. Ο άνθρωπος που δεν είναι πολιτογραμμένος και πραγματικός στρατιώτης και νομίμως δεν αθλεί στη βασιλεία του Χριστού κάτω από τον Παυβασιλέα Χριστό, είναι υπό την κατοχή του Σατανά. Μην πλανάτε και πει εγώ δεν είμαι βέβαια από εκεί με τον Χριστό, αλλά δεν είμαι και από εκεί. Όχι. Όσοι δεν είναι καθημών, υπερημώνεστοι. Και όσοι είναι υπερημών, καθημώνεστοι. Καταλάβατε. Δεν χωράει. Δύο καταστάσεις είναι. Τρίτη κατάσταση δεν υπάρχει. Κέντρο δεν υπάρχει εδώ. Είναι άκρα δεξιά και άκρα αριστερά. Αν πούμε έτσι λιγάκι με ηλαρότητα λόγια. Καταλάβατε. Δεν έχει. Δεν είσαι άνθρωπος του Χριστού. Δεν είσαι της Εκκλησίας του. Δεν είσαι βαπτισμένος. Δεν διατηρείς το βαπτισμά του. Δεν στέκεσαι στην ομολογία που έδωσες από τα σωμέση Σατανά και την πομπή σου και τη λατρεία σου. Γνώριζε είσαι με τον διάβολο με πατέντα, με πιστοποιητικό, με διαβατήριο ωραίο για την κόλαση. Δεν χωράει με τη λύση. Μην πλανόμεθα. Γιατί ακούω πολλές φορές κατεξοχήν μανάδες από συνέστημα κινούμενες ομιλούν για τα παιδιά τους. Βέβαια δεν είναι, αλλά είναι χρυσό παιδί. Δεν περνάει αυτό το χρυσό στη βασιλεία του Θεού. Φρόντισε να το κάνεις χριστιανό. Μα δεν ξέρεις τι παιδί είναι. Καλό και άγιο μπορεί να είναι. Κατά κόσμο μπορεί να είναι. Κουβαλητής μπορεί να είναι. Συναισθηματικός μπορεί να είναι. Με το Χριστό δεν είναι. Τίποτα δεν είναι ακόμα. Χρειάζεται τη σφραγίδα του Χριστού να φέρει. Διότι είδατε κυκλοφορούν πολλά νομίσματα. Ορισμένα όμως συλλαμβάνονται ως κύβδηλα. Δεν είναι έτσι? Διότι η τράπεζα έχει την δύναμη του ελέγχου. Ποια τα σωστά και ποια τα κύβδηλα. Έτσι ακριβώς κυκλοφορούν και στην ανθρωπότητα άνθρωποι, μη φέροντας την σφραγίδα τη σωστή του Χριστού, του Ναζαρινού, με υπογραφές και με λοιπά της Ορθοδόξου Εκκλησίας του και τα τι αυτά. Και κατά συνέπεια δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτοί ελευθέρως για τη Βασιλεία του Ουρανού. Θα συλληφθούν μίαν ημέρα ότι δεν εφέρουν αυτά που θα έπρεπε. Δεν είναι που λέμε veritam, δεν είναι εγγυημένα. Δεν φέρει τη σφραγίδα τη σωστή. Και αυτό να μας φοβίζει. Η Εύα λοιπόν εσμίχρινε τον Κύριον και η Θεοτόκος εμεγάλινε αυτόν. Όπως σμίκρινε η βασιλεία του Σατανά ερχόμενος ο Χριστός στον κόσμο, έτσι εσμίχριναν και οι δυνάμεις του, να ξέρετε. Κατά τον Μέγαν Αντώνιον, οι δυνάμεις του Σατανά εσμίχριναν από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Η τοποθέτηση βέβαια είναι η εξής, ότι ο Σατανάς έμεινε με τις ίδιες δυνάμεις και την πανουργία που είχε. Τι έγινε όμως? Ο πιστός εν Χριστώ ύψησε, μεγάλωσε. Γι' αυτό ακριβώς ελέγχει τον Σατανά. Δεν ελέγχεται από αυτόν. Εν αντίθεση με τον μη πιστόν, τον άνθρωπο που είναι μακριά, είναι μικρότερος από τον Σατανά. Τον έχει στο χέρι και τον κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, εγώ μόνος μου δεν τα μπορώ, τα μπορώ όμως με εκείνον που μένει δυναμώνει. Πάντα δύναμε, τον θυμίστε. Αν λοιπόν ζητούμε ή ένας άνθρωπος ζητάει από τον εαυτόν του να επιτύχει αρετήν, να αποφύγει την αμαρτία, να αλλάξει ζωή με τα ειδικά του δυνάμεις, ουδέποτε θα το κατορθώσει. Ουδέποτε θα το κατορθώσει. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δίνει την δύναμη στον άνθρωπο, ώστε ο Σατανάς του λέει δεν σε ακούω, δεν σε φοβάμαι, δεν μπορεί να με εξουσιάσεις. Μόνος του άνθρωπος δεν τον μπορεί. Διότι όλα τα αγαθά, όλες οι αρετές, όλα αυτά τα οποία ωφελούν και βοηθούν τη σωτηρία του ανθρώπου είναι καρπή Πνεύματος Αγίου. Η αγάπη, η χαρά, η εγκράτεια, η αγαθοσύνη, η πραότηση κλπ. Είναι καρπή. Για να πάρω λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον που έχει ως καρπούς όλα αυτά τα αγαθά που αναφέρει στο ε22 προς Γαλάτας ο Παύλος, θα πρέπει να έχω σχέση με τον Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν θα με ενδυναμώσει, αρχίζει ενωμένης εκ του βαπτισματός μου. Γιατί μου αλήθει από κάτω με το μύρον ο ιερεύς και τι μου λέγει? Μου δίνει δύναμη του πατίν επί όφεων και σκορπίων και επί πάση δυνάμεως του εχθρού. Γιατί μου αλήθει τους οφθαλμούς μου, τα ότα μου να ακούω κλπ. Γιατί? Είναι χάρη ειδική, η οποία μας δίνει στο βάθμα και μας εξοπλίζει για να μπορούμε να αντισταθούμε. Γιατί του έβαλε υποδήματα του ασώτου Υιού? Γιατί έσπασε τον όσχον και του έδωσε να φάγει? Και τον ενέδισε και τον εφρούρισε στους πόδας να μπορεί να περπατήσει απάνω στους πειρασμούς και του έδωσε να τον ενδυναμώσει σωματικός, να του φτιάξει το αίμα του, όπως θα λέγαμε, κασιακτικός όν εκεί έξω στην αμαρτία, στα ξυλοκέρατα του σατανά, για να μπορεί να ανθέξει ο πνευματικός του οργανισμός σε όλες τις μεθοδίες του σατανά. Ο σατανάς λοιπόν έπαθε πολλές ζημιές και έξεδον βιάστηκε διά Χριστού και η βασιλεία του εσμίκρινε. Τώρα, εάν ο άνθρωπος θέλει θεληματικά να μένει σε αυτόν, θα μείνει και με αυτόν στην αιωνιότητα. Διότι πάλι μόνος του ο άνθρωπος εκλέγει που θα μείνει στην αιωνιότητα. Εάν κατορθώσει και θελήσει εδώ την προαιρέση του και δεχτεί τον Χριστό, θα έχει δεξιά μερίδα. Εάν όχι, θα έχει αριστερά. Εάν θελήσει να μείνει με τον Χριστό, αλλάξει δε και την φύση του διά της Θείας Κοινωνίας, διά των μυστηρίων, διότι αυτόν τον σκοπό να έχει η Θεία Κοινωνία, αλλάζει την φύση του ανθρώπου και από κοινών τον κάνει κενών, από πρόχειρων αιώνιων, από χωματένιων πνευματικών, διότι του αλλάζει το αίμα του, παίρνει αίμα Θεού μέσα, γίνεται βασιλιά, διότι πρόκειται περί κληρονομίας και η κληρονομία δεν κληρονομείται από θνητούς ανθρώπους, πρόκειται περί βασιλείας και πρέπει να γίνει πρίγκιπας για να κληρονομήσει. Γι' αυτό ακριβώς η Θεία Κοινωνία τον άνθρωπο τον κάνει πριγκυπόπουλο, ώστε να μπορεί αύριο να κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Αν λοιπόν δεν είναι από τους δεύτε, θα είναι από τους πορεύεστε. Αυτός που θα είναι με τους δεύτε, θα είναι μαζί με τον Χριστό και στην αιωνιότητα. Ο άλλος θα είναι πορεύεστε, θα είναι το διαβόλο και τους αγγέλης αυτού. Ο ίδιος ο άνθρωπος κάνει τον Σατανά δυνατόν. Πώς είναι ο Σατανάς, δεν τα μπορεί. Πρέπει δε να το πιστέψει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί μόνος του. Και το έχει πει ο Χριστός μας και το έχει περισσώσει, όπως ξέρετε, ο Ιωάννης, ο οποίος λέγει άνεφε μου ούδι να σε πίνουν δεν. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα καλό. Κακό κάνεις, διότι εσύ είναι εταίρο των άλλων. Καλό όμως δεν μπορεί να κάνεις. Το λέγω δε σε αυτούς οι οποίοι θέλουν κάτι να κάνουν και δεν μπορούν να το επιτύχουν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, πέφτω. Δεν ζητάς τη δύναμη όπως πρέπει. Ή δεν κάνεις σωστά ό,τι λέγει, γι' αυτό ακριβώς κάνει νερά το καϊκάκι σου. Πρόντισε να κλείσεις το στόμα σου, τη σάρκα σου, τα λόγια σου, τα χέρια σου, τα μάτια σου. Πρόσεξε να δεις πού θα εισέρχεται ο Σατανάς και δεν θα αφήνει να προχωρήσεις. Θεοτόκος λοιπόν, επαναλαμβάνω, για να έρθω, έγινε αιτία να δοξαστεί ο Θεός, να μεγαλυνθεί ο Θεός μέσα, ακόμη λέγω, από εκεί που ήτανε ως τριετίους αδάμαντης. Γνωρίζετε, όπως λέει η Εκκλησία μας, ετρέφετο παραγγέλου. Αγγελική τροφή είναι δέχτη από εκεί. Φανταστείτε δηλαδή τι πρόσωπο, τι δοχείο ή το αυτό που λέγεται Μαριάμ. Και ο άγγελος τώρα από εκεί και κάτω ήταν αυτός που τη προαιρέση της και τη θελήση της και τη ταπεινώση της εστάλει να τη βοηθήσει. Διότι αυτό που λέγει ο Παύλος παρμένο από την Παλιά Διαθήκη στην προς Εβραίους, ότι οι άγγελοι εσύ πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονίαν τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν, δεν είναι κενός λόγος. Είναι αλήθεια ότι ο άγγελος είναι απεσταλμένος σε κάθε άνθρωπο να τον βοηθήσει. Και αν εμείς με τις αμαρτίες μας διώχνουμε τον αγγελό μας, είμαστε βέβαια εύκολοι και βοράς ο Σατανάς. Όταν όμως εμείς δεν πράττουμε το κακό, ή αν σαν άνθρωποι το πράξουμε, σπεύσουμε να το αυτοποιήσουμε δια μετανοίας εξομολογήσεως ή δια της ταυτοπαθίας, τότε ο άγγελος είναι πάντοτε φρουρός. Άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Ο άγγελος δεν την εφρόντιζε μόνο μέσα εκεί που ευρίσκεται, ούτε καν λογισμό δεν σε επέτρεπε να εισέλθει. Ο Σατανάς φρουρούσε, ο άγγελος εφρουρούσε, ο Σατανάς ήθελε να κάνει τη δουλειά του, ο άγγελος όμως εφρουρούσε. Μέσα σε αυτά που διαβάζω βρήκα ένα σχετικό που λέγει το εξής: η Θεοτόκος ούκ είχε κλείσει προς την αμαρτία, καθότι σπουδή και προαιρέσει οικία ενίκησε την αμαρτία. και τας προσβολάς αυτής, και ότι ο Σάκης προσέκομεν ο νοητός αυτής όφης, και ότι προσκόμιζε ο Σατανάς ο νοητός αυτός, το Σάκης απεκρίθη αντέκρουε, και ουδέποτε δεν δείχνεται τον Υιόν εξεμέσε της ακοής της Παρθένου, και ουδέποτε δεν κατόρθωσε να ρίξει το δηλητηριό του αυτός της ακοάς της Παρθένου. Όθεν και υποπτευωμένη το ολισθόν και υποπτευωμένη το πέσιμο, έλεγε προς τον άγγελον, τον φύλακα άγγελον, διόπερ καγώ δέδικα των ασπασμών των ξένων σου ευλαβουμένη των όλισθων. Προσεχέ με, προσέχω να μην πέσω. Τον ζητούσε βοηθών. Γι' αυτό και παρακάτω, όταν έγινε ο Ευαγγελισμός, αυτό του είπε: πώς έστε μη τούτο επί άντρα ου γινώσκω κλπ. Όλα αυτά φοβουμένοι, μήπως πάθει καμιά ζημιά σαν εκείνη που είχε πάθει η πρώτη. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Είχε βέβαια το προπατορικό αμάρτημα η Παναγία μας. Η θελημένη αμαρτία αν δεν είχε. Το προπατορικό αμάρτημα το είχε. Μη βλέπετε και μη ακούετε του παπισμού όσοι στην ανεβίβασε εις Θεόν και την έχει στο χέρι και κάνει το σταυρό του με τα πέντε και ανάποδα. Αγία Τριάδα, Παναγία και Πάπας. Όχι. Σα πόρου συλλήψεω και άνευ προπατορικού αμαρτήματο είναι μόνο ο κύριο Σιμών Χριστό. Είχε το προπατορικό αμάρτημα η Παναγία μα μέχρι του Ευαγγελισμού. Κατά τον Ευαγγελισμό αυτή σε καθαρή. Όπω λέγει και ο Άγιο Γρηγόριο ο Θεολόγο. Κοιηθείς, κοιηθείς ο Χριστός εκ Παρθένου και ψυχήν και σάρκα προκαθαρθήσει το πνεύμα του. Όταν έμεινε έγκυος λέγει ο Χριστός την εκαθάρισε και στη σάρκα και στο πνεύμα δια του πνεύματος. Τότε εκαθάρθη η Παναγία μας. Κατά δε των Ευσέβιων των Εμεωσιανών εγνώ κατελέα αγαπητοί ουδήσαμε το φως του προπατουρικού αμαρτήματος, ούτε αυτή η θεογενήτωρ Παρθένος, ούτε αυτή το αμέτωχος του προπατορικού αμαρτήματος. Όμως καθαρίστη τότε εκεί. Εδώ στη συνέχεια προβάλλεται μια άλλη λέξη που είπε: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Αυτή η λέξη είναι συνδεδεμένη με το όνομα του Ιησού, που προφητικώς αυτή τον ονόμασε, και ένα μεγάλο θέμα και κεφάλαιο το οποίο δεν με παίρνει η ώρα να το θίξω. Θα μου επιτρέψετε να σταματήσω μέχρι εδώ και με τις ευχές της και την ευλογία της να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την άλλη μας ομιλία.